Nauke. Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama,
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Ovu emisiju posvetit ćemo jubileju koji ima poseban značaj za akademsku zajednicu Republike Srpske. 50 godina postojanja i uspješnog rada Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Od svog osnivanja 1975. godine Pravni fakultet postao je jedno od središta pravne misli, obrazovanja i naučno-istraživačkog rada u ovom dijelu regiona. Kroz pola vijeka postojanja, fakultet je obrazovao generacije pravnika koji su svojim znanjem i stručnošću ostavili neizbrisiv trag u pravosudnom sistemu i društvenom razvoju ovih prostora. Uprkos brojnim izazovima, uključujući i turbulentne ratne godine, fakultet je uspio da očuva kontinuitet rada, unaprijedi nastavni proces i modernizuje studijske programe, prilagođavajući ih svjetskim standardima pravnog obrazovanja. Danas Pravni fakultet s ponosom ističe ne samo rezultate svojih studenata i nastavnog osoblja, već i svoju ključnu ulogu u stvaranju i razvoju Republike Srpske. Tim povodom večeras sa nama u studiju je dekan Pravnog fakulteta, profesor dr. Željko Mirjanić, sa kojim ćemo razgovarati o bogatoj istoriji fakulteta, njegovom doprinosu društvu i pravnoj nauci, te planovima za budućnost. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vam na pozivu, pozdrav vašim slušalcima. Veliko mi je zadovoljstvo da kao dekan Pravnog fakulteta u Banjoj Luci imam priliku da vašim slušalcima pružim neke informacije o prvih 50 godina.
Kako biste opisali ulogu Pravnog fakulteta u razvoju Banja Luke, Krajine i Republike Srpske tokom proteklih 50 godina?
Vi ste u najavi rekli da su to turbulentne godine. Pravni fakultet u Banja Luci je u prethodnih pola vijeka prošao jedan razvojni put koji je nevjerovatan. Ali ja ću krenuti iz sadašnjeg vremena i sa ponosom mogu reći da mi ne možemo zamisliti našu republiku bez univerziteta u Banjoj Luci i Pravnog fakulteta u Banja Luci. Pravni fakultet školuje kadrove koji rade u pravosuđu, u institucijama uprave, zakonodavne vlasti. Ukratko, školuje kadrove bez kojih nije moguće voditi državu. I mi smo fakultet koji iz tog ugla posmatrano ima državni karakter, jer školujemo kadrove koji vode državu. Mi smo počeli davno, prije 50 godina, kad je ovdje sve bilo drugačije, ali i u svijetu. Fakultet je nastao u državi koje više nema. Nema više Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Nastao je u socijalističkom sistemu koga više nema. Nema više ni tog pravnog sistema. A sistem visokog obrazovanja se u prethodnih 50 godina toliko primijenio. To je otprilike promjena za koju su nekada trebali vijekovi. Univerziteti su stare institucije i sporo se mijenjaju, ali univerziteti i fakulteti kao njihove članice se u posljednjih 50 godina jako promijenili. Na ovom prostoru je uspostavljen novi pravni poredak i mi smo sve vrijeme školovali pravnike koji su bili sposobni da rade i u starom poredku, dakle da obavljaju svoje stručne poslove, ali i pravnike koji su sposobni da se prilagode promjeni državnog i pravnog poretka. Tako da su naši kadrovi u prethodnim decenijama pokazali se kao veoma uspješni kadrovi koji mogu da kreiraju i vode naš pravni život, da funkcionišu institucije vlasti i da fakultet sve to vrijeme funkcioniše. I ja bih to sve sabrao u jednu rečenicu. Rekao bih da je Pravni fakultet po svom društvenom značaju i ugledu akademski hram obrazovanja, nauke i misli u oblasti prava.
Koji su ključni momenti u istoriji fakulteta na koje ste i kao dekan, ali i kao profesor na Pravnom fakultetu ponosni?
Pa, krenut ću od početka. Ponosan sam na to što je Skupština grada Banja Luke, tada je to bila opština Banja Luka prije 50 godina, tačnije 6. februara 1975. godine, donijela odluku o formiranju Pravnog fakulteta. Nekim čudom to je ispala jedna vizionarska odluka. Kao da su ljudi prije 50 godina, a nisu to mogli znati, ali kao da su znali šta će se dešavati u narednih 50 godina i koliko će ova visokoškolska organizacija biti važna za ovaj prostor. Opet imate potvrdu jednog pravila. Nestaju države, ali ostaju gradovi. Grad Banja Luka je ostala. Postala je tada 75. godine formiranjem Univerziteta 7. novembra i Univerzitetski grad i grad mladosti. Mislim da je to dalekosežna odluka za razvoj ovog prostora. Sljedeće na što možemo biti ponosni jeste da je Pravni fakultet vrlo brzo poslije osnivanja, osnovan je 75. godine, dakle već 6 godina poslije toga, 1981. godine, uselio u prostor u kome se nalazi i danas. To je onaj najljepši prostor u gradu Banja Luci na obali rijeke Vrbas. Dakle, vrlo malo smo čekali da se naprave zgrade namijenjene za Pravni fakultet i neke druge fakultete. Danas je taj prostor reprezentativan, a mi smo uspjeli da u tom prostoru instaliramo, ugradimo, imamo sva moderna informacijona sredstva, računare, mreže, tako da možemo funkcionisati kao i svi drugi evropski pravni fakulteti. Naš prostor je divan, imamo najveći amfiteatar u Republici Srpskoj u kome će 6. februara ove godine biti proslavljena 50-godišnjica. Najteži period za nas je bio rat. Međutim, mi smo uspjeli u toku rata da funkcionišemo. Kako je bilo, starije generacije znaju, mlađe ne znaju. Mi smo sve vrijeme rata radili bez grijanja. Dosta naših studenata, pa i nastavnika, saradnika je bilo mobilisano i bili su učesnici rata, ali sve je to funkcionisalo. Funkcionisalo je iz razloga što smo mi htjeli da to funkcioniše, nismo gledali na uslove i nastojali smo da obezbijedimo da se obavlja djelatnost Pravnog fakulteta. Poslije rata mi smo se vratili na predratni nivo po broju studenata, ali onda smo se našli pred nekim novim izazovima. Naime, u Bosni i Hercegovini jedan specifičan pravni poredak koji je dio jednog međunarodnog sporazuma. Bosna i Hercegovina funkcioniše u specifičnim uslovima, ne bih opisivao, nije ovo prilika za to, ali svim građanima je to poznato. I mi smo trebali da školimo pravnike koji mogu graditi novi pravni sistem, ali uz obavezu da poštuju osnovna pravna načela i pravne vrijednosti. I mi i danas, naravno, školujemo pravnike koji će staviti na prvo mjesto načelo ustavnosti, znači poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine i Ustava Republike Srpske, poštovanje zakona, dakle načelo zakonitosti i druge pravne vrijednosti, a nije sporno da je ovo vrijeme kada su mnoge pravne vrijednosti ugrožene.
Uloga Pravnog fakulteta u Banja Luci u stvaranju i razvoju Republike Srpske je izuzetno važna. Vi ste jedna od, kako je to navedeno na sajtu fakulteta, jedna od državotvornih institucija, a glas prava postao je i glas razvoja Republike Srpske. Pravni fakultet, odnosno tada profesori Pravnog fakulteta, učestvovali su u stvaranju Republike Srpske, prvog Ustava Republike Srpske, Dejtonskog sporazuma. Na koji je način fakultet doprinio razvoju pravne nauke i pravosuđa u Republici Srpskoj u tom periodu 1992. 1995. a i kasnije? Osim te obrazovne uloge, ovaj fakultet imao je tu državotvornu ulogu?
Pa, Dejtonski sporazum iz 95. je promijenio pravni sistem kod nas i nametnut je poseban sistem funkcionisanja vlasti, koga nema nigdje u svijetu. Ne mislim da ne postoje složene države, postoje, ali sistem kako Bosna i Hercegovina kao država i njene entiteti funkcionišu je specifičan u svijetu. I šta mi sad možemo da učinimo? Mi možemo samo naše pravnike da školujemo, da poštuju, kao što sam rekao, pravna načela i pravne vrijednosti, na isti način kao što se pravnici školuju na pravnim fakultetima u drugim zemljama. Jer mi želimo da imamo pravni sistem i funkcionisanje institucija vlasti kao u drugim zemljama, što znači da pravnici slobodno kreiraju i primjenjuju pravo i naravno da budu sposobni da to rade. Dobro ste primijetili da su mnogi naši nastavnici neposredno poslije rata i neko duže vrijeme, ajmo to reći, do u prvoj deceniji, drugoj deceniji ovog vijeka, bili veoma aktivni i čak i politički aktivni i neposredno učestvovali u stvaranju pravnog poretka Republike Srpske.
To je bilo i neophodno.
To je bilo neophodno. Mi smo se u to sve uključili iz razloga što smo znali da je to znanje i iskustvo potrebno, jer državu stvaraju pravnici izražavajući volju naroda. Drugačije ne može. Dakle, pisanje ustava, zakona i drugih pravnih propisa je stručni posao. To mogu raditi samo pravnici, i to vrhunski pravnici. I mi smo se u to uključili u želji da, ponavljam, zaštitimo ljudska prava i slobode, da zaštitimo ustavnost, zakonitost, zabranu diskriminacije i niz drugih pravnih vrijednosti. Kako mi to radimo? Pa prije svega što školujemo kadar koji poznaje te vrijednosti, koji ih prihvata i koji je spreman da ih primjenjuje, poštuje jednog dana kada počne da radi. Mi imamo tu značajnu ulogu, jer nije isto kad školujete kadar koji treba da gradi državu i školujete kadar za neke druge djelatnosti koje su važne, ali nisu važne neposredno za izgradnju države. Sada je drugo neko vrijeme, sada je vrijeme profesionalnih političara, vrijeme tog političkog entuzijazma je prošlo i profesori, po mom mišljenju, treba da se vrate u učionice prije svega i da se bave nastavnim i naučnim radom, a da tu vrstu posla u većoj mjeri ili u cijelosti prepuste profesionalnim političarima. Što ne znači da naše učešće u institucijama vlasti nije važno. Važno je, ali sad je došlo do promjene redoslijeda. Na prvom mjestu, bez ikakve dileme, jeste nastavni i naučni rad i obrazovanje studenata.
Postojiš li stvarno u sebi pomisli? zašto li je sve lijepo daleko ili možda mi u mjestu stojimo, zašto nema te kad oči otvorim, postojiš li stvarno u sebi.
Podsjećamo naše slušaoce da večeras razgovaramo o velikom jubileju 50 godina postojanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Naš gost, dekan fakulteta, profesor dr. Željko Mirjanić, govori o bogatoj istoriji, značaju i budućim pravcima razvoja ove prestižne visokoškolske ustanove. Profesore Mirjaniću, modernizacija studijskih programa i usklađivanje sa svjetskim standardima bila je značajan korak u novom milenijumu. Na koji način je ovaj proces unaprijedio kvalitet obrazovanja i pripremu studenata za izazove pravne struke?
Mi smo na vrijeme prešli na primjenu Bolonjske deklaracije, Magna Carta Universitatum, zato što je ta primjena te Bolonjske deklaracije bila obavezna. I šta smo mi mogli uz velike otpore u našoj akademskoj zajednici i u društvenoj zajednici protiv Bolonje, otpori su i danas jake, mi smo shvatili da ako želite da vam diplome budu priznate u evropskom prostoru visokog obrazovanja, morate prihvatiti Bolonjsku deklaraciju, koju su inače usvojili ministri obrazovanja evropskih zemalja. Mi smo, dakle, primijenili zakon iz 2006. godine, već 2007. na 8. godinu, akademsku prešli na bolonjski sistem kao i čitav univerzitet. Zašto je to važno? To je važno zbog toga što su diplome Pravnog fakulteta priznate u svim drugim državama, inače ne bi bile, i omogućile su nam značajne promjene. Ali mi nismo napustili tradicionalne vrijednosti univerzitetskog obrazovanja, već smo se, da tako kažem, prilagodili. Mi imamo tri ciklusa ili tri nivoa obrazovanja. Imamo prvi ciklus ili osnovni studij koji se završava sticanjem zvanja diplomirani pravnik. I tu smo unijeli mnoge novine. Uveli smo saradnju sa institucijama vlasti, pravosuđa, advokatima, da ne nabrajam dalje, s kojima smo povezani sporazumima o saradnju, i mnogi istaknuti pravnici učestvuju u stručnom obrazovanju naših studenata. Dakle, studente pripremamo da već po završetku studija mogu da stupe na rad, da obavljaju stručne pravne poslove u nizu pravnih profesija. I to je jedan studijski program. Dakle, izlazi profil diplomiranog pravnika. Na drugom ciklusu i na trećem ciklusu imamo module koji odgovaraju užim naučnim oblastima u pravu, recimo građansko, krivično i tako dalje. I onda studenti koji su upisani na master i doktorske studije mogu da biraju koja ih oblast više zanima. To je prije svega ona oblast kojom se bave, koje rade, i onda se usavršavaju u toj oblasti. Mi smo napravili značajan rezultat tako što držimo kriterijume. Kada pogledate broj studenata koji su diplomirali, ja ću vam reći da je za ovih 50 godina zvanje diplomiranog pravnika steklo 5609 studenata, zvanje magistra pravnih nauka 113 studenata, mastera prava 32 studenta jer je to novi oblik, i svega 48 kandidata je doktoriralo. Šta vam ovo pokazuje? Pokazuje da smo mi zadržali visoke obrazovne standarde, visoke kriterijume, koji su na nivou najvažnijih pravnih fakulteta u regionu. Naši studenti mogu da upišu master ili doktorske studije na bilo kom javnom univerzitetu bez ikakvih problema. Dakle, naše diplome su akademski priznate. Mi imamo niz nastavnika sa drugih pravnih fakulteta koji predaju na pravnom fakultetu u Banja Luci, prije svega na drugom i trećem ciklusu. Imamo jednu sjajnu saradnju sa svim pravnim fakultetima u Srbiji, prije svega sa pravnim fakultetom u Beogradu. Da bismo tu saradnju sa pravnim fakultetom u Beogradu razvili do kraja, mi smo zaključili sporazum sa pravnim fakultetom u Beogradu, saglasnost oba univerziteta, univerziteta u Banja Luci i u Beogradu, da naši asistenti mogu da studiraju na master i doktorskim studijama u Beogradu, a da im dio školarine plaća fakultet na račun tako što direktno izmiruje školarinu pravnom fakultetu u Beogradu. Na taj način smo naše mlade kadrove usmjerili da se školuju na najprestižnijem univerzitetu u regionu, kao što je Beogradski pravni fakultet koji baštini tradiciju duže od 200 godina. Inače, taj sam čin formiranja univerziteta 1975. godine odražava jednu univerzitetsku tradiciju. O čemu je riječ? Najstariji univerziteti u Evropi koji su formirani u 12. i 13. vijeku su imali u svom sastavu pravni studij. Pravna struka je jedna od najstarijih struka, ili, evo, da to ilustrujem, recimo Pravni fakultet u Beogradu koji uzima za godinu svog početnog djelovanja 1808. godinu, znači dakle stariji od 200 godine, je prvi, odnosno najstariji fakultet na Beogradskom univerzitetu. Hoću da kažem da smo mi ovdje kad je osnovan univerzitet imali već u svom sastavu univerziteta pravni studij, kao što je imao Beogradski univerzitet ili kao što su imali oni stari evropski univerziteti koji su osnovani, nastali u 12. i 13. vijeku. Ono što je važno reći da mi imamo savremenu nastavu, imamo zaista sjajnu opremu iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Mi imamo sajt koji omogućava nastavnicima, saradnicima, što je najvažnije studentima, da su uredno i blagovremeno informisani. Dakle, funkcionišemo na način kao što funkcionišu drugi evropski univerziteti i u tom pogledu tehničke i prostorne opremljenosti nema razlika. Ono što je možda naša slabost, ali svojstvena je i drugim fakultetima, pravnim fakultetima u regionu, jeste pad interesa za upis na pravne fakultete unazad 10 godina i nešto više. I znači, to je dio trenda pada broja upisanih studenata na univerzitete uopšte u regionu, ne samo Banja Lučki, nego u regionu, iz niz razloga, prije svega iz demografskih razloga. No, mi smo uspjeli da, to bih istakao kao fin moment, značajan, uspjeli da u posljednjih 10 godina postignemo da ustabilimo broj upisanih studenata na onom broju koji omogućava da diplomirani studenti, dakle novi pravnici, mogu ne dugo vremena poslije završetka studija naći posao. Dakle, uspostavljena je ravnoteža na tržištu rada, za razliku od nekog vremena kada je upisivan preveliki broj studenata i onda tržište rada nije moglo da primi sve one koje završe studije, sada to više nije slučaj. Sada imamo zaista tu jednu ravnotežu i pri tome smo očuvali veoma stroge kriterijume, gdje vam je otprilike prolaznost na prvom ciklusu na pravnom fakultetu, kad posmatramo ovih 50 godina, prolaznost je negdje između 20 i 30%, što nije veliki procenat. Imate činjenicu da su gotovo svi naši profesori, odnosno nastavnici, gotovo svi naši asistenti i viši asistenti, studenti Beogradskog pravnog fakulteta, koji je elitni, najvažniji, koji je u regionu broj jedan. I mi smo kroz takav studij, master ili magistarski i doktorski studij, izradu doktorskih radova na fakultetu koji jeste osjetio pad, kao i svi drugi, ali koji još uvijek drži najviše standarde, i mi smo postigli kvalitet. I taj kvalitet naučno-nastavnog kadra je nešto što ne možete zamijeniti kadrom koji nije prošao taj akademski put, pri čemu zaista želim nikog da omalovažim, ali mi držimo jako stroge uslove, mi tražimo da naši saradnici idu na one fakultete koji su najbolji za obrazovanje. Drugo, naši studenti kad završe mogu da se upišu na bilo kom master ili doktorskom studiju bez ikakvih problema. Naši advokati, notari s kojima sam razgovarao, su mi rekli da nema nikakve razlike između studenata naših i koji diplomiraju, recimo, studenata sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Mi smo taj nivo postigli, taj nivo čuvamo i naš je cilj da budemo, a mislim da već jesmo, ali da budemo i dalje, jedna od vodećih ustanova za pravno obrazovanje u regionu. I naša pozicija, ako uzmete, zašto nas poradim sa Beogradskim pravnim fakultetom? Pa ono što je pravni fakultet u Beogradu za Srbiju, to je pravni fakultet u Banja Luci za Republiku Srpsku. To je činjenica. Ovo je administrativno sjedište Republike Srpske, kao što je Beograd administrativno sjedište Srbije. Prema tome, mi u tom pogledu možemo da pravimo poređenje.
Tako
Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naš gost, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, profesor dr. Željko Mirjanić, otkriva kako fakultet planira da unaprijedi obrazovni proces i ostane lider u pravnom obrazovanju i nauci. Profesore, koji su značajni istraživački projekti i publikacije proizašli sa Pravnog fakulteta?
Pa vidite, mi smo, prateći te savremene trendove i Univerzitet u Banja Luci, formirali na fakultetu jedan fond koji podstiče objavljivanje naučnih radova u naučnim časopisima i učešće na naučnim konferencijama i objavljivanje radova u zbornicima sa tih konferencija koji su kategorisani na međunarodnom nivou, dakle imaju međunarodnu indeksaciju i naši nastavnici i saradnici koji objave radove u tim časopisima ili u tim zbornicima bivaju nagrađeni od strane Pravnog fakulteta. Naravno, tu treba imati u obzir sljedeću činjenicu, da mogućnosti objavljivanja u indeksiranim naučnim časopisima iz oblasti pravne nauke je daleko manja nego u oblastima tehničke ili prirodnih nauka, iz razloga što je pravo ipak nacionalna kategorija. Šta to znači? To znači da je logično da naši studenti i naši nastavnici i saradnici se bave našim pravom, pozitivnim pravom Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, jer će to primjenjivati. I kada vi pišete o radovima iz te oblasti, uvijek morate pisati o pravnom svijetu u kome živite. Naravno, idete i na one univerzalne teme i univerzalne vrijednosti, ali ipak to manje interesuje javnost, naučnu javnost u drugim zemljama nego što su recimo radovi iz oblasti tehničkih nauka, medicine, prirodnih nauka i da ne nabrajam. Ali i pored toga, naši nastavnici i saradnici objavljuju radove u međunarodno klasifikovanim časopisima i mi to nagrađujemo. Učestvovali smo naravno u nizu projekata, nekako se u posljednje vrijeme otvaraju vrata. Zapravo je to nekad bilo više zatvoreno, a sad je više su otvorena, ta internacionalna saradnja je veća, tako da mnogi naši nastavnici učestvuju u tim projektima sa raznim drugim pravnim fakultetima evropskim. Naši nastavnici saradnici učestvuju na nizu konferencija, bilo da putuju ili što je sad prednost da mogu učestvovati online, jer sama ta digitalizacija i primjena informacijno-komunikacijnih tehnologija je napravila otvoren širok prostor za razvoj nauke. Dakle, vi možete sjediti u Banja Luci da učestvujete u konferenciji koja se odvija u nekom drugom dijelu svijeta, da budete aktivan učesnik, da pišete rad, da objavite rad, i mi to uspješno koristimo. Moram da pohvalim naše asistente i više asistente koji su prihvatili taj izazov. I moram reći da to nije niko nametnuo. Oni su prosto shvatili stvarnost. A to je da ako želite uspjeh u nauci, morate ići van granica zemlje u kojoj živite.
Vaš fakultet naglašava važnost stvaranja kvalitetnih ljudi, a ne samo pravnika. Kako ovaj pristup oblikuje obrazovanje i pripremu studenata za izazove u pravnoj struci?
Pa, znate, mi obrazujemo naše studente da budu sjajni pravnici. Mi želimo da oni budu sjajni i uspješni pravnici. U našem poslu, ako se vi držite osnovnih pravnih načela i vrijednosti, vi ne možete pogriješiti. Pogriješiti možete kada ih kršite. A mi naše studente učimo da ne gledaju do kraja na svijetu kome žive, jer smo svjesni da u pravnom životu oko nas ili kome se mi nalazimo ima i dobrih i loših strana, ali mi ih učimo samo dobrim stranama, kako da brane Ustav, kako da brane zakon, kako da se to poštuje, ljudska prava, pravna sigurnost, pravna jednakost. Dakle, ono što je osnovno u pravu, jer smo uvjereni da su to neprolazne vrijednosti. Sve druge tegobe svojstvene tranzicionim društvima, mi smo još uvijek i formalno tranzicionalno društvo, jer nismo članice Evropske unije, pa se te države koje su kandidati smatraju kao države ili društva u tranziciji, mi imamo razne pojave koje dovode u pitanje ustavnost i zakonitost, ali mi studente učimo da budu na to otporni. Baviti se pravnom strukom je izazov u životu. Jer često dolazite u sukob sa drugima kad se zalažete za ono što ne odgovara njihovom interesu. Ali pravnik, ako hoće da bude dobar pravnik, ne može da sudi mimo ustava i zakona, mora da se tog drži, da to tumači ispravno, primjenjuje ispravno, i u tom smislu postoji taj odnos između ljudskih kvaliteta i obilježja pravne struke. I to nije naš izum, to je kroz vijekove. Mi to podstičemo, ali moram reći da naši studenti, iako to izgleda čudno u ovom vremenu, koje je turbulentno preko svake mjere u ovim godinama raspleta u svijetu, nose pozitivno vaspitanje iz kuće. Još uvijek su kod nas porodice čuvari vrijednosti. Naša porodica je sačuvana i ona nas čuva od svih ovih mogućih negativnih trendova koje su zapljusnule kao talas Evropu i našu civilizaciju unazad 50 godina. Mi smo otporni na sve to. Mi čak i javno, pojedini nastavnici javno nastupaju braneći te vrijednosti bez obzira na to da li se to nekom sviđa ili ne sviđa. I naši studenti mogu da imaju primjere pred sobom kako se to odnositi. Kada pozovete uglednog sudiju, advokata ili notara ili pravnika iz drugoj pravnoj profesiji koji ima profesionalni dignitet, onda u stvari studenti i od tih ljudi uče kako se treba postaviti. Jer mladi ljudi, a svi smo nekada bili mladi, se zanose. Ponekad se zanose idejama, idealnim vrijednostima koje realno ne postoje. Svijet nije idealan i treba ga prihvatiti takvim kakvim jeste i pokušati da ga učiniš bolji u onoj sredini u kojoj živiš. I tu nema neke, kako bih rekao, posebne mudrosti. To je nešto što ljudi shvataju sa godinama, ali možete studentima pomoći da im neke stvari približite iz realnog života, da ne bi oni na svojim greškama tučili.
Pravni fakultet ima jedan od najstarijih časopisa, studentskih časopisa, ako se ne varam, 76. godine izašao prvi broj tog časopisa koji danas živi.
Stariji koliko i fakultet. To je studentski časopis.
To je studentski časopis, zatim još dva časopisa se razvijaju.
Ajde da
u
malo
okviru.
Se zadržimo na toj isticiji, tom studentskom časopisu. Evo, ja sam dekan 8 godina i uskoro će mi isteći drugi mandat, doći će novi dekan. Ja za ovih 8 godina nijednom nisam zvao studente i pitao šta će biti u vašem časopisu. Mi imamo tradiciju da studenti samostalno uređuju svoj časopis, pišu tekstove i zašto je to vrijedno? To je vrijedno prvo zato što mladim ljudima date priliku da kažu šta misle. Ponekad je to idealistički, ponekad je to malo udaljeno od realnosti, ali ne njihove. Ne njihove, jer oni žive u tom nekom pomalo idealističkom svijetu i treba da to pokažu kao i svaka generacija, i moja generacija u tim godinama je bila ista. I mi smo imali tu vrstu entuzijazma da mijenjamo svijet. A što se tiče tih časopisa, kada biste ih sad uzeli od 76. godine pa do danas, vi bi u stvari imali sjajan opis mladih generacija tokom prethodnih decenija. Kada ih prelistate i pročitate, vi ćete u stvari vidjeti kako se kretala razmišljanja studenata iz generacije u generaciju. Jer zamislite, 76. godine, moja generacija je 78. Ja sam 78. upisao. Te generacije nisu znale ni šta je računar, ni šta je mobilni telefon, ni šta je internet, da ne nabrajam dalje. Današnje generacije ne mogu da žive bez toga. To je dramatična, radikalna promjena svijeta. I onda taj časopis od prije 50 godina i časopis danas odražava te promjene. Imate još jednu vrstu promjena. Recimo, ako uzmete generacije koje su studirale početkom ovog vijeka, prije 20 godina, ni te generacije nisu bile slične današnjim. Znači, za ti 50 godina, ne samo da je velika razlika između početnih generacija i današnjih, već i onih srednjih generacija koje su bile negdje na sredini između tih 50 godina, jer se svijet toliko promijenio. Način života se promijenio. I vi sad, ne u šali pričam studentima, znate, moja generacija nije imala mobilne telefone, oni to ne mogu da shvate, nije imala internet. Oni to ne mogu da shvate, ne zato što ne mogu da razmisle, nego zato što ne mogu da shvate da možete da živite bez interneta, bez mobilnog telefona, a mi to nismo imali. I nauka, i sve se to promijenilo u tom vremenu. Kažem vam, to su tolike promjene za koje su nekad trebali vijekovi na univerzitetu da bi pretrpio tolike promjene. Ono što jeste problem, ali ne naš, nego globalni, što visoko obrazovanje ne prati te promjene. Ali ne samo visoko obrazovanje, nego kompletno obrazovanje ne može da prati brzinu promjena koje zahvaćaju generacije od djece pa do studenata. Te tehnološke inovacije, tehnološke promjene su drastične. Recimo, u moje doba, kako ste htjeli, kad sam ja pisao magistarski rad, 86. 87. sam odbranio, ja da bi došao do literature, ja sam imao biblioteku. Ja sam morao ići u druge gradove, skupljati, čitati knjige, fotokopirati, da bih to sve donio u Banja Luku i sjeo da pišem. Danas, vi ne morate nigdje putovati, vi na internetu imate literaturu, imate činjenice, imate puno materijala koji vam služe da pišete. I više ne pišete rukom, pišete na računar. To su strašne tehničke pogodnosti, jer vi sad kad pišete na računar, jednom napisan tekst je za sva vremena, a kad pišete rukom, vi stalno iznova pišete tekst, pišete, brišete. Znači, sve se to promijenilo. I obrazovanje, ne samo naše, nego u svijetu, ne može da prati te promjene.
A smatrate li da i treba da ih prati?
Da, mislim da treba da prati. Ja smatram da kad govorite, recimo, pitanje vještačke inteligencije, na što bi mogla biti vaša asocijacija, da li treba da se bojimo vještačke inteligencije? A zašto bi se mi bojali vještačke inteligencije? Mi treba da se, ako treba da se bojimo, onda su problem mogu biti oni ljudi koji mogu da zloupotrebe vještačku inteligenciju. Oni su opasnost, a ne tehnika.
A da li treba da se mijenja pravo, pravna nauka tom brzinom?
Ne može da se mijenja tom brzinom, ali mora da prati. Jer pravna nauka i pravna misao je vezana za stvarni život. Znači, obično, problemi koje nameće tempo razvoja, prvo ih rješava pravna praksa. Pa onda i saznanja koje nam daje pravna praksa, to pretvaramo u pravnu teoriju, a iz pravne teorije, kao i iz pravne prakse, izvlačimo pravne norme. Ne može pravo pratiti istom brzinom društvene promjene s kojim se one odvijaju, ali ne smije ni biti suviše udaljen od njih. Ali morate pratiti. Dakle, pravo je pred jednim velikim izazovom i obrazovanjem pravnika, ali neka se ne ljute kolege u srednjem i osnovnom obrazovanju. To mora prvo početi od njih. Oni moraju razumjeti današnje generacije djece. To se mijenja. Sve je veći problem u porodici. Sve je veće nerazumijevanje, ne namjerno, nego sticajem okolnosti između roditelja i djece. I naravno da taj međugeneracijski jaz se prenosi i na odnose nastavnika i studenata. Ali kroz dijalog, kroz razgovor, kroz otvorenost nastavnika prema studentima, kroz pokušaj da razumiju, te stvari se prevaziđu. Ali ono što treba čuvati, bez obzira na sve promjene, to su akademske vrijednosti i akademski karakter visokog obrazovanja. To se ne smije srušiti, a to je nešto što je starovjekovno.
Sam tvoju laž, dragi, kao crne pahulje, tvoje reči tope se, zašto si me izdao?
za samo ona.
Kakvu poruku želite poslati studentima, profesorima i široj javnosti povodom ovog važnog jubileja?
Pa želim da im kažem da smo mi ponosni. Dakle, Akademska zajednica Pravnog fakulteta, koju čine nastavnici i saradnici, ali čitava fakultetska zajednica, koju čine i pored akademske zajednice studenti i radnici administracije, ponosna na ovih 50 godina. Mi znamo kakav značaj imamo za ovu republiku, za ovaj grad. Mi moramo očuvati ugled i poziciju Pravnog fakulteta u Banja Luci, ponovit ću, kao akademskog hrama obrazovanja, nauke i misli u oblasti prava. Mi to jesmo. Mi smo ustanova od regionalnog značaja. Taj put Pravnog fakulteta se mora očuvati, to je poruka. Da li će biti vremena lakša ili teža, ne znam. Da budem iskren, nisam uvjeren da će biti lakše. Za pravnike, ali mislim da to što smo stekli možemo sačuvati. Moram da se sjetim ovom prilikom nekih ljudi, red je. I želim to da uradim, ne samo što je red, recimo prvog dekana, pa da se sjetim prvih profesora. Tu su bili istaknuti profesori, recimo profesor Carević, koji je meni predavao ustavno pravo, koji je još onda nama kao studentima 79. godine govorio, znate, ustav 74. nije dobar. I onda nam je opisivao sve nedostatke, što je ono doba bilo vrlo hrabro govori, to bio na partijski sistem, ukazivati na greške tog ustava. I onda Kad su počeli tragični događaj na prostoru prethodne Jugoslavije, ja sam se sjetio njegovih predavanja, rekao, pa Bože, nama je profesor to sve najavio u mjeri u kojoj je to moguće najaviti sa katedre. Pa recimo profesor Radovan Hrnjaz, koji je bio prvi dekan Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, pa profesor Rajko Kuzmanović, koji je bio meni prvi dekan kada sam se zaposlio i bio moj profesor. Dakle, ljudi koji su napravili, ne samo oni, nego i drugi, ali njih se sjećam kao profesora, mojih profesora, napravili Pravni fakultet ništa. To je bio veliki entuzijazam, velika volja da se napravi fakultet i da tadašnje odjeljenje Pravnog fakulteta iz Sarajeva za 3 godine, oni su uspjeli da za 3 godine preraste u samostalan fakultet. Bilo je tu još niz naših kolega kojih više nema sa nama, ali sve ovo što vam pričam ima samo jednu poruku koja je vrlo jednostavna. Mi smo prolazni i studenti i saradnici i nastavnici, ali je fakultet vječan.
Profesore Mirjaniću, hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i emisije Eho nauke.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, profesor dr. Željko Mirjanić, sa kojim smo razgovarali o bogatoj istoriji fakulteta, njegovom doprinosu društvu i pravnoj nauci, planovima za budućnost, a sve to povodom obilježavanja 50 godina rada Pravnog fakulteta u Banjoj Luci. Hvala i vama što ste bili uz Radio Republike Srpske. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak.